ก็ทุกคนที่พวกเราก็มารวมกันทุกคนสนใจในการปฏิบัติในธรรมะการปฏิบัติธรรมะที่หลวงพ่อชาท่านได้สอนแก่พระภิกษุสามเณรและญาติโยมทั้งหลายท่านก็สอนธรรมะอย่างง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆไม่สลับซับซ้อนอะไรเพราะถ้าอธิบายธรรมะไปในด้านของปริยัติเนี่ยมันจะซับซ้อนเข้าใจในยากท่านจึงปฏิบัติแล้วก็สอนแบบง่ายๆทำจากสอนจากของที่ยากนะให้เห็นง่ายๆขึ้นมาเพราะแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนนะธรรมะที่ลึกซึ้งนั้นก็สอนง่ายๆให้ผู้ที่ได้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นมากมายแต่ถ้าเรามาเรียนปริยัติศึกษาไปแล้วก็ยิ่งจะเรียนไปยิ่งรู้ไปก็ยิ่งเป็นสัญญาอารมณ์เมื่อปฏิบัติท่านบอกว่าต้องให้วางนั่นปริยัติความรู้ความเห็นไว้ให้ปิดตำราทั้งหลายให้มาดูใจนะสอนพระภิกษุสามเณรก็ว่าได้พรรษาให้วางตำบับตำราให้ใส่ตัวไว้ให้มาดูใจของเราดีกว่ามาเดินยังกรมมานั่งสมาธิมาดูที่ใจว่าทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นที่ใจนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างอย่าไปเชื่อในความรู้สึกนั้นให้ปล่อยวางโดยให้เรามีสติรักษาใจถ้าเรามีสติรักษาใจได้ใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเข้าใจความเป็นจริง เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะก็คือการปฏิบัติก็สมบูรณ์แล้วคือมีสติที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็มีเหมือนกันมีคนไปถามหลวงปู่ว่าปฏิบัติยังไงถึงจะสั้นถึงจะเร็วเพราะว่าทุกคนก็อยากจะปฏิบัติอยากได้เร็วๆด้วยอยากไปทางรัดๆด้วยท่านก็ตอบแบบด้วยปัญญาเลยว่าก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นทางรัดที่สุดสั้นที่สุดเพราะว่าอะไรอาตมาฟังก็งงเหมือนกันไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วจะทำยังไงเราจะทำอะไรเราจะพิจารณาอย่างไรเราก็สงสัยไปหมดเหมือนกันนะเพราะว่าสติปัญญาเรายังไม่พอที่จะเข้าใจที่ท่านแนะนำเมื่อเราปฏิบัติมาอีกจึงจะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นให้เข้าใจที่ละน้อยว่าอันที่แท้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรนั้นน่ะเพราะสภาพจิตของเรานี้จิตเดิมแท้ไม่มีการปรุงแต่งอะไรอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะที่มีความใสสะอาดอยู่แล้วเหมือนน้ำที่มีความใสสะอาดอยู่มาเติมสีต่างๆลงไปน้ำนั้นก็เปลี่ยนเป็นตามสีแต่เมื่อเราแยกสีต่างๆออกมาแล้วน้ำก็คงใสเหมือนเดิมนี่จิตเดิมแท้เนี่ยก็มีความใสสะอาดอยู่แต่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาใหม่นะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นก็เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งขึ้นนานครั้งขึ้นมาก็ทำให้จิตมีความเศร้าหมองจิตที่เคยว่างจิตที่เคยควรมีใสสะอาดอยู่นั้นก็เศร้าหมองลงมาเพราะว่ามีกิเลสที่ไม่ต้องทำอะไรคือรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายก็จะรักษาจิตของเราเอาไปได้จิตของเราก็ไม่เศร้าหมองในการปฏิบัติที่สั้นและก็ที่รัดคือมีสติตามรักษาใจของตนผู้ใดรักษาจิตของตนได้พวกนั้นก็ไม่มีความทุกข์นี่ท่านก็สอนแต่ว่าท่านไม่ได้อธิบายขยายความอะไรท่า ่านตอบสั้นๆให้เรานำมาปฏิบัติอย่างแรกก็สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากในการปฏิบัติพวกเราจึงต้องพยายามที่ว่าเจริญสติให้มากสติที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันในการศึกษาเราเรียนใช่ไหมเราก็ต้องมีสติการทำกิจการงานก็มีสติแต่สติที่นะพระพุทธเจ้านะที่ท่านให้พวกเราเจริญนั้นก็เพื่อให้เป็นสติที่มีความเข้มแข็งที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์เช่นว่าความง่วงถ้าเราตื่นเช้ามาก็จะมีความง่วงเหงาหอนอนถ้าสติของเรานี้มีกำลังเราก็สามารถที่จะเอาชนะกับความง่วงได้หรือเมื่อเรารู้สึกโกรธเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนะก็มาโกรธอะไรโกรธใครเรามีไหมเขามีไหมนะหาเหตุหาผลในที่สุดแล้วลงตัวว่าเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเป็นธาตุตามธรรมชาติจิตก็จะว่างในความโกรธก็จะหายไปได้ถ้าเกิดความโกรธไม่หายไปทำยังไงท่านก็บอกให้เจริญนะเมตตาภาวนาเรียกว่ากรรมฐานนั้นกรรมฐานคือเป็นฐานที่ตั้งของการงานอะเช่นถ้าเรานี้มีความรู้สึกที่โกรธบ่อยๆก็ให้เราฝึกเจริญเมตตาภาวนามากๆมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพอยินดีอุเบกขาคือไม่ซ้ำเติมคนอื่นเข้าเมื่อเขาได้รับความทุกข์เป็นอารมณ์ของใจรักษาใจเอาไว้ให้ใจเรามีสติอยู่กับเมตตาพรหมวิหารจิตของเราก็จะเยือกเย็นลงได้แต่ถ้าจิตของเรานี้มันจะมีความยินดีอยู่ในรูปร่างกายเห็นว่าร่างกายมีความสวยมีความงามท่านก็สอนให้เรานะพิจารณาในอาการ32ก็ได้หรืออสุภกรรมฐาน10เพื่อเป็นอุบายวิธีให้จิตของเรานั้นสงบนะมีสติขึ้นมาแล้วก็สงบลงได้เมื่อจิตของเราสงบลงมาได้อย่างนี้นะมีสมาธิตั้งมั่นเมื่อมีอารมณ์ที่เข้ามากระทบแล้วปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เรามีความรู้สึกว่ากลัวอย่างรุนแรงนะเราก็ใช้กรรมฐานคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธถ้าสติของเราเลิกอยู่กับพุทโธความกลัวก็ไม่เกิดถ้าสติของเรานั้นไม่เลิกอยู่กับพุทโธแล้วมันก็กลัวอย่างมากนะกลัวชนิดที่จะห้ามอะไรก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าจิตของเราสงบรวมตัวเข้ามานิ่งพิจารณาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างความกลัวก็หายไปความรู้ก็เกิดขึ้นมาในสถานที่เดียวกันนั่นเองเนี่ยนะก็จะเราจะเข้าใจว่าความกลัวนั้นมันก็อยู่ที่ใจนี้เองความที่เราจะหมดกลัวก็การที่เรารู้จากใจของเราว่าไม่ก็ไปยึดไปถือนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตรงนี้แต่คราวนี้ว่าเราจะทำอย่างไร ที่จะสร้างตัวสติของเราให้มีกำลังให้เข้มแข็งขึ้นมาเราต้องพยายามฝึกหัดต้องพยายามปฏิบัติกันทุกวันหรือมีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์เรามีวันหยุดแล้วเราก็หาสถานที่เงียบสงบภาวนาได้ทุกๆวันเราก็หาโอกาสในการเจริญสตินั่งสมาธินะของเราก็ไปพิจารณาอยู่ในสังขารร่างกายเห็นว่าเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาให้ใจของเราว่างจากที่เรายึดถืออยู่ว่าเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หลวงพ่อชาจึงสอนว่าให้เรานี้เห็นตนตามความเป็นจริงคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ว่าเห็นตนถ้าเราเห็นตนแล้วไปยึดถือในตัวตนแล้วก็เรียกว่าเป็นคนหลงแล้ว เมื่อหลงแล้วก็จะเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดแต่เมื่อพวกเรายังมีความเป็นตัวตนอยู่จะทำยังไงท่านก็บอกว่าเราก็รักษาศีลสำรวมกายวาจาของเราให้ตั้งมั่นเอาไว้ก่อนถึงจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนมีความไม่พอใจเราก็พิจารณาอดทนก่อนนะเมื่ออดทนไปพิจารณาไปเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็น่าสงสารเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาก็มาพบกับคนพาลนั่นแหละคนพาลมันมีมากกว่าคนดีแต่เพราะว่าเราก็เกิดขึ้นมาก็ต้องมาพบกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจหรือว่าสร้างบารมีของเราให้เข้มแข็งขึ้นถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นแต่คนดีไปทั้งหมดเลยก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรละแล้วถ้าเราเกิดขึ้นมาร่างกายนี้มันก็แข็งแรงไปตลอดเราก็อาจจะหลงประมาทไปได้นะถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาก็จะได้พิจารณาเหมือนกันว่ารูปร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาองค์พระศาสดาของพระองค์ก็ยังเจ็บป่วยในที่สุดสังขารของพระองค์ก็แตกสลายไปองค์จึงได้เทศเตือนสติเตือนใจของเราพุทธบริษัททั้งหลายให้รู้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะนี่เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีสติเตรียมไว้มาถึงคราวที่สังขารจะต้องแตกสลายจะได้มีกำลังที่จะปฏิบัติที่จะพิจารณาเพื่อให้ทุกคนพากันตั้งใจเจริญสติของเราให้เข้มแข็งสมาธิให้ตั้งมั่นเพื่อสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาสรุปแล้วก็การจะสร้างปัญญาของเราให้เกิดขึ้นให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะนั่นก็คือตัวปัญญาที่จะรู้จักสมมุตินะเห็นตัวเห็นตนนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตกับวิมุตตินะคือความว่างขึ้นมาในใจเราจะใช้ปัญญาอบรมจิตของเราอย่างนี้ก็ได้สมาธิก็ตั้งมั่นเราพิจารณาครั้งหนึ่งก็จิตก็สว่างสวยหรือเราจะเดินจิตให้มีสติกับพุทโธธัมโมสังโฆหรืออสุภกรรมฐานหรือความตายหรือเมตตาบริหารให้จิตสงบนิ่งพยายามให้จิตของเรามีสติอยู่ในอารมณ์เดียวให้นิ่งเราถึงจะมาพิจารณาแล้วจะรู้ชัดเห็นชัดในรูปในนามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าการเจริญสตินี้ไม่ใช่เจริญเฉพาะเวลาเรามานั่งภาวนากันในตอนเย็นตอนเช้าทั้งวันพยายามให้เรามีสติรักษาใจของเราไว้ให้มากที่สุดหลวงพ่อชาท่านก็จะสอนมาเน้นตรงนี้เมื่อสติของเราเพียงพอเรารักษาใจของเราได้ใจของเราไม่ทุกข์ถ้าสติของเราต่อเนื่องไปมากๆขึ้นมาปัญญาก็จะเกิดต่อเนื่องสติของเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะแต่ว่าเป็นเหมือนกระสายน้ำนะปัญญาของเราก็เกิดขึ้นมาเราใจของเราก็ไม่ทุกข์ในการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการปฏิบัติแล้วใจเราปล่อยวางเป็นทางรัดสั้นไม่ท่านไม่เน้นให้เราต้องมานั่งสมาธิวันหนึ่ง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเราไม่มีเวลากันขนาดนั้นแต่ว่าเราสามารถเจริญสติของเราได้ทั้งวันก็ขอพยายามตั้งใจปฏิบัติพวกเราก็จะถึงซึ่งนะความเข้าใจในธรรมะนะจะได้ปลอดนั่นก็จะถามมานานก่อนนะ
นี่ก็จะให้ชนะกามยังไงครับสั้นๆนะ
ก็เมื่อกี้พิจารณาในร่างกายเป็นอสุภะร่างกายไม่สวยไม่งามให้จิตของเรามันสงบอันดับแรกเลยก็หมายถึงว่าเราจะเอาชนะได้เด็ดขาดหรอกแต่ว่าเราก็ควบคุมสติของเราเอาไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็พิจารณาก็เราเห็นกายเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นร่างกายมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาการ32นี้แล้วก็จะฝึกพิจารณานะผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นของที่ไม่งามอย่างที่ว่าเราเห็นผมว่างามถ้าเรามีหม้อแกงมาหม้อหนึ่งเอาผมใส่ลงไป นะอาหารที่อร่อยนี้มันก็จะหมดความหมายเลยทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นให้พิจารณาบ่อยๆในที่สุดจิตของเราก็จะสงบเราก็เอาชนะความรู้สึกของเราในความพอใจนี้ได้ระดับหนึ่งนะเราก็ทำบ่อยๆทำมาก
ๆจะพิจารณาความรู้สึกในกามเป็นแค่ว่าเกิดดับมันพอไหมครับ
ถ้าเรามีสติที่เข้มแข็งนะเรามีความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นนะในรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมธรรมลมก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ก็พอละเกิดความยินร้ายขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตของเราก็จะอยู่กลางๆนะกลางๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายเราทำอย่างนี้มากๆกำลังของสติสมาธิปัญญาของเราจะมีมากขึ้นก็สามารถทำลายกิเลสได้แต่ถ้าเราสอนจิตเราอย่างนี้พิจารณาแล้วว่าอารมณ์ที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ไหวสติเรามันอ่อนเราก็มาทำจิตให้สงบนิ่งก่อนโดยกรรมฐานเกสาลมานะคะนันตาตะโจอย่างนี้เป็นต้นให้จิตเราสงบนิ่งเมื่อความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็เห็นว่าเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
จะสวดบทไหนสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้ว
แผ่เมตตาอิมินานั่นนะอิมินาเนี่ย
สองบท
อิมินาสัพพะปฏิให้ท่าน
คำเรื่องวิตกวิจารพิธีสุขเอกกาตาคือต้องเจริญแบบเป็นระดับอย่างนี้ไหมครับหรือสมมติว่าเราเจริญวิตกวิจารแล้วก็ไม่มีพิธีสุขแล้วก็ข้ามไปที่เอกกาตาได้ไหมครับมันต้องเรือต้องมีหายังครบไหมครับ
ความหมายนั้นเป็นอย่างนี้คือคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตตาเนี่ย5ประการเนี่ยมันอยู่เป็นจิตที่เป็นสมาธินะถ้าเป็นฌานเขาเรียกว่าปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคัตตาอยู่รวมกันรวมเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกวิตกก็คือเรารู้จักลมเข้าลมออกไม่ได้คิดนะไอ้ลมไม่ใช่ไปนั่งคิดว่าลมตอนนี้มันยาวไหมลมสั้นไหมมีความรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกรู้จักคำว่าวิจารก็อยู่ในเรื่องของลมหายใจไม่ได้ไปไหนนะเรื่องแรกเลยมันก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างวิตกวิจารเรื่องลมหายใจแล้วก็ไปวิตกวิจารเรื่องอดีตแล้วก็ไปวิตกวิจารเรื่องอนาคตเราก็พยายามดึงกลับมาให้มีความรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกอันนี้เมื่อวิตกวิจารอยู่ในลมนี้มันมีกำลังมากขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มมีความอิ่มใจนักปฏิบัติบางทีจะรู้สึกว่าเราอิ่มใจหรือว่าปีติมีขนพองสยองก้าวบางทีก็น้ำตาไหลซาบซึ้งในธรรมะก็ไม่ใช่ว่าตอนที่เราดูลมหายใจนะบางครั้งเราฟังธรรมก็ดีนะมีข้อคิดสะกิดใจทางธรรมะเกิดขึ้นมาช่วงนั้นก็เรียกว่าวิตกวิจารอยู่ในธรรมะละเกิดความอิ่มใจขึ้นมานะมีความอิ่มอย่างมากมีน้ำตาไหลสุขใจกายเบาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้อาศัยสิ่งข้างนอกเป็นธรรมะปิติสุขเกิดขึ้นมาแต่จิตยังไม่นิ่งดีมันยังกวัดแกว่งอยู่มันยังอยู่กับปิติยังอยู่กับสุขอยู่ยังไม่รวมเป็นหนึ่งแต่เมื่อความสุขเนี่ยมันมากขึ้นในที่สุดแล้วจิตก็วางอุเบกขานะมันก็นิ่งเป็นหนึ่งไม่ใช่เราจะปฏิบัติทีละอย่างว่าอันนี้เราปฏิบัติวิตกวิจารต่อไปเราจะปฏิปิติสุขมันจะเป็นธรรมชาติเป็นไปเองขอให้เรามีสติตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวละอันนี้จะเป็นเองพัฒนาไปเอง
เป็นไปได้ไหมครับสมมติว่าเราก็ได้วิตกวิจารแล้วก็มีพิธีแบบสั้นๆนิดน้อยๆปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเป็นเอกคัตตาเลยครับได้ไหมครับ
เป็นอย่างนี้ที่แรกพิธีเกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเมื่อสมาธิเล็กน้อยตัวพิธีมันก็น้อยลงไปด้วยนะถ้าตัวสมาธิมันมากขึ้นเป็นอุปจารสมาธิตัวปิติมันจะมีกำลังมากขึ้นไปด้วยเช่นว่ามีกำลังมากขึ้นไปเป็นครึ่งวันก็ได้นะหรือตัวปิตินี่มันจะอยู่ได้ทั้งวันเลย ยกเว้นเราช่วงเราจะหลับมันจะหลีลงนิดเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมามีสติอยู่กับจิตปุ๊บเดียวตัวสมาธิมันจะตั้งมั่นตัวปิติแล้วตัวความสุขนี่มันจะเกิดขึ้นมากหลังจากที่เราทำอย่างนี้จนชำนาญแล้วนั่นแหละวันหนึ่งเนี่ยตัวสมาธิวิตกวิจารปฏิสุเอตารวมกันมามันถึงจะเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นปิตินิดเดียวได้มากันปิติปุ๊บกำลังเราพอมันจะกลายเป็นหนึ่งได้เลยมันจะผ่านปิติไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ากำลังเรายังไม่พอมันจะต้องมีปิติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซะก่อน
ถ้ากำลังพอก็จะปุ๊บ
มันนิดเดียวแล้วมันก็เป็นหนึ่งรวมได้เลยก็ได้อันนั้นต้องมีความชำนาญบารมีถึงแล้วถ้ายังไม่ถึงมันจะต้องมันต้องทำไปมากๆทำบ่อยๆทำจนชำนาญถ้าเรามีความบารมีเต็มแล้ว
บารมีเต็ม
อาจจะเกิดปิติแป๊บนึงแล้วนิ่งเลยอันนั้นคือเราทำมามากแล้วเดี๋ยวเราทำไม่หยุดเดี๋ยวก็ถึงนะทำไปเดินทุกวันทุกวันต้นไม้ก็โตได้ถ้าเรารดน้ำพรวนทุกวันเราปฏิบัติทุกวันสติเราดีตั้งมั่นดีสมาธิเกิดปิติเกิดปัญญาเกิดมันจะพัฒนาขึ้นไปขอให้ทำต่อเนื่องทุกวันนักปฏิบัติทุกคนก็มุ่งหวังและอยากให้จิตมันสงบนิ่งเป็นหนึ่งนั่นแหละนะแต่ต้องอาศัยกันอดทนแล้วก็รอเวลาปฏิบัติให้ต่อเนื่องนะวางความสงสัยพยายามปฏิบัติมาก
ๆคำว่าที่ท่านอาจารย์สอนว่าให้เจริญสติเพื่อให้ได้มีสมาธิเขาคิดว่าถ้าเจริญอนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ได้สมาธิแต่ว่าในการดูลมหายใจสามารถเจริญสติได้ไหมครับ
อ๋อได้สิอนาปานสติกรรมฐานอยู่แล้วรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอันนี้เนี่ยเป็นการเจริญสตินะแต่เมื่อพอเจริญอย่างนี้แล้วจิตสงบนิ่งมีปิติอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละมันไม่ได้แยกกันไปหรอกเมื่อจิตสงบนิ่งดีเราเห็นว่าความสงบนิ่งนี้เป็นอนิจจังรูปนี้กายนี้เป็นอนิจจังตรงนี้เลยก็เป็นสติฐานปัญญาก็เกิดขึ้นมันต้องอาศัยกันถ้ามีสมาธิตั้งมั่นดีนะสติจะเห็นความเป็นจริงได้สติที่ตั้งมั่นดีสมาธิก็จะทำให้สมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นมันจะพัฒนาไปเรียกว่าเป็นองค์ที่เราจะได้รู้ธรรมะนั่นเอง
So it should be enough for today's session. Wishes everyone the best. May everyone get home safely.
พบกันใหม่สุขหน้าเนอะมีโอกาส